Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Poslušajmo učenje 6. do 8. ajeta sure El Bejina učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khayrul bariyya.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Oni koji ne vjeruju između sljedbenika knjige i mnogobošci, bit će sigurno u vatri džehenemskoj. U njoj će vječno ostati. Oni su najgora stvorenja. A oni koji vjeruju i čine dobra djela, oni su zbilja najbolja stvorenja. Njih nagrada u gospodara njihova čeka, edenski vrtovi kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno i zauvijek boraviti. Allah će biti njima zadovoljan, a i oni će biti njime zadovoljni. To će biti za onoga koji se bude bojao gospodara svoga. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Prijatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Šefik Džaferović na otvaranju Baku foruma. Sistem Ujedinjenih nacija se mora reformirati. Beograd. Vučić se sastao sa turskim ministrom vanjskih poslova Čavušoluom. Lideri Francuske, Njemačke i Italije u Kijevu. Istovremeno protivljenja SAD-a, Rusije i Irana turskim vojnim operacijama na tlu Sirije. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović u svom obraćanju na svečanom otvaranju 9. globalnog Baku foruma u glavnom gradu Azerbejdžana govorio je o izazovima za globalni svjetski poredak, navodeći da posljedice globalnih kriza snose svi globalno, iako za njih nisu svi jednako odgovorni. Na pitanje šta uraditi da bi se krize prevenirale ili pak izbjegle ili ublažile štetne posljedice, poručio je kako je odgovor logičan i jednostavan, ali nažalost zbog svijeta kakav danas jeste, teško ostvariv. Danas kada nakon iskustava pandemije i agresije na Ukrajinu govorimo o izazovima za globalni poredak, konstatiramo nemogućnost multilateralnih institucija da odgovore izazovima epohe. Svjedočimo kršenju međunarodnog prava. Ono što ne trebamo zaboraviti jeste da ovaj proces nije započeo sada. Najveći krah nakon Drugog svjetskog rata Ujedinjene nacije su doživjele upravo u Bosni i Hercegovini u periodu od 1992. do 1995. godine, smatra predsjedavajući BH predsjedništva. Napominje da je po prvi put od osnivanja UN-a na Evropskom tlu pokrenut rat čiji je cilj bio nasilno otimanje dijela teritorije Bosne i Hercegovine i istrebljenje bošnjačkog naroda kao zajednice koja je trebala biti zaštićena konvencijom o sprječavanju i kažnjavanju genocida. Kako je podcrtao, činjenica da su institucije međunarodnog poretka, prvenstveno Vijeće sigurnosti, imale mogućnost da preveniraju genocid u Srebrenici, ali da to nisu učinile, uslijed neodlučnosti ostavilo je trajne posljedice na kredibilitet organizacije Ujedinjenih nacija, kazao je između ostalog Šefik Džaferović u Baku. Predsjednik Slovenije Borut Pahor uputio je pismo predsjedniku Europskog vijeća Charles Michelu u kojem poziva na brzi proces proširenja na Zapadni Balkan. Pahor je kazao kako smatra da Bosni i Hercegovini treba dobiti status kandidata za članstvo bez uvjeta. Pahor je u svom pismu posjetio predsjednika Europskog vijeća Charles Michela na situaciju na Zapadnom Balkanu, zasebno u Bosni i Hercegovini. U svjetlu agresije Rusije na Ukrajinu i efekata rata na europsku sigurnost, potvrđuje se važnost Europske unije kao garanta sigurnosti i stabilnosti, napisao je. Iako iskreno podržavam sve napore da se Ukrajini i Moldaviji daju status kandidata, sve više sam zabrinut zbog situacije na Zapadnom Balkanu, za koju smo uvijek proglašavali europsku perspektivu, ali koji se sve više udaljava, dodao je Pahor. On je istakao situaciju u Bosni i Hercegovini. U ovoj zemlji su najočiglednije negativne posljedice presporog procesa proširenja Europske unije i promjene u evropskoj perspektivi. U ovakvoj situaciji rastu nacionalizam i tendencije promjene granica, sve to dovodi do još veće nestabilnosti, što ugrožava sigurnost ne samo u Bosni i Hercegovini i njenom neposrednom susjedstvu, već i Evropskoj uniji, pojasnio je. Pahor smatra da je neophodno da Bosna i Hercegovina dobije status kandidata za članstvo bez uslova. Naravno da Bosna i Hercegovina treba ispuniti uslove, ali redoslijed bi trebao biti drugačiji. Dakle, prvo dodjela statusa kandidata, a zatim ispunjenje uslova, dodao je Borut Pahor. Korisnici prava raznih oblika socijalnih primanja u Tuzlanskom kantonu će u narednom periodu, a shodno novoj uredbi vlade Tuzlanskog kantona, na svojim računima sredstva imati u jasno preciziranom vremenu i štećenom obimu. Što precizira nova vladina uredba, zna naš kolega Refik Topić.
Korisnici socijalnih primanja u Tuzlanskom kantonu iz čak 8 kategorija plus 5 sa federalnog nivoa od narednog mjeseca ne bi trebali imati puno problema oko naplate svojih naknada.
U cilju uvođenja više reda i omogućavanje redovnih isplata naknada iz oblasti socijalne zaštite, danas je vlada Tuzlanskog kantona dala saglasnost na instrukciju Ministarstva financija o procedurama za isplatu socijalnih davanja. Ovom instrukcijom propisane su tačne procedure, protokol postupanja i postavljeni rokovi za postupanje svih aktera u procesu utvrđivanja socijalnih prava, te stvaranju preduslova za isplatu istih.
Svakodnevno dobijam upite kada će neki oblik socijalne zaštite biti isplaćen, jer do sada imamo utvrđena prava, razne oblike socijalne zaštite, ali nemamo preciznog datuma za isplatu tih davanja. Tako da sam evo danas predložio vladi Tuzlanskog kantona instrukciju koja reguliše ovu oblast. Vlada je dala saglasnost i mi nakon ove instrukcije imamo tačno definisanje samih nosioca poslova, redoslijeda radnji, rokova u kome su dužni završiti svoj dio posla i datume isplata.
Također, instrukcijom su predviđena i postupanja u slučajevima kada eventualno neki od aktera ne bi postupili u skladu sa propisanim protokolima.
Potrebno je urediti ovu oblast i intencija ove instrukcije jeste da zaista u narednom periodu nema kašnjenja. Ovo je u stvari instrukcija u prvi plan, u prvi prioritet stavlja isplate oblika socijalne zaštite područja Tuzlanskog kantona i mislimo da zbog same ugroženosti te populacije, da je ovo u stvari opredeljenje vlade Tuzlanskog kantona da pokaže svoju spremnost da svi oblici socijalne zaštite na vrijeme budu na računima korisnika.
Na današnjoj sjednici vlada je dala saglasnost i na tekst sporazuma za realizaciju projekta uređenja korita rijeke Spreče u Lukavcu na potezu od izvedenog dijela do ušća Jale, faza 1 u dužini od 600 metara.
Ovaj dio korita rijeke Spreče je neuređen i često prilikom obilnijih padavina dolazi do plavljenja poljoprivrednog zemljišta na tom području industrijskih stambenih objekata kao i putnih komunikacija, jedne od najvažnijih na Tuzlanskom kantonu Tuzla-Doboj te lokalnih saobraćajnica. Učešće po ovom sporazumu je predviđeno učešće kantona u iznosu od 700.000 maraka, dok je Agencija za vodno područje rijeke Save obezbijedila 950.000 maraka.
Danas odobrenom unutrašnjom preraspodjelom sredstava u budžetu ovog kantona vlada je za 465.000 maraka povećala i iznos sredstava namijenjen za sanaciju lokalnih i nerazvrstanih cesta na području ovog kantona, pa će tako ukupan iznos ovih sredstava umjesto do sada planiranih 3,8 miliona iznositi oko 4,3 miliona maraka. Rezultat je ovog povećanog interesa gradova i općina na području kantona za sanaciju lokalnih cesta u ovom kantonu.
Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
Blok kratkih informacija. Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović se sastao sa predsjednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim u Baku. Razgovarano je o bilateralnim odnosima dvije države za koje je konstatirano da su bratski i prijateljski. Predsjedavajući Džaferović je kazao da Azerbejdžanu želi uspjeh u rekonstrukciji i obnovi Karabaha u implementaciji sporazuma nakon proteklog rata te u zaštiti svog teritorijalnog integriteta u skladu sa međunarodnim pravom. predsjednik Alijev je istaknuo da je Azerbejdžan spreman opskrbiti Bosnu i Hercegovinu svim potrebnim količinama gasa nakon što bude završena izgradnja Jadransko-Jonskog gasovoda. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Beogradu sa turskim ministrom vanjskih poslova Mevlutom Čavušoglom, a tom prigodom bilo je riječi o aktualnim geopolitičkim pitanjima. Također bilo je riječi i o potencijalima za dodatno širenje saradnje u oblasti investicija, infrastrukture i energetike, objavio je Vučić na Instagramu te dodao da je imao otvoren i prijateljski razgovor sa Čavušoglom. Saglasili smo se da je u predstojećem razdoblju potrebno intenzivirati rad Zajedničkog komiteta za ekonomsku saradnju kako bi se brže realizirali postojeći planovi, ali otvorile brojne nove mogućnosti za poslovne ljude i kompanije iz obje zemlje, naveo je srbijanski predsjednik Vučić. Smanjenje isporuke ruskog gasa u Europu zbog tehničkih problema ili prema tvrdnjama njemačke vlade i političkog porijekla podiglo je cijenu prirodnog gasa na kontinentu za 25%. Jučer je zabilježena rast cijene prirodnog gasa u Europi od 25%, dok je nakon 48 smanjena protoka gasa u Europu kroz gasovod Sjeverni tok. Ruski gasni gigant Gazprom najavio je da će slanjem gasa u Njemačku čak i više od ovog iznosa će se vjerovatno smanjiti za oko 60%. Glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova je reagirajući na odobrenje nove američke vojne pomoći Ukrajini od milijardu dolara izjavila da će oružje koje Zapad šalje Ukrajini naći put do europskog crnog tržišta. Naravno, ova pomoć je prijetnja svima, rekla je Zaharova na konferenciji za novinare. Prije svega za samu Ukrajinu, gdje se sukob iz zapadne perspektive mora nastaviti još dugo. Zatim, ova vojna pomoć predstavlja prijetnju Europi, jer se ovo oružje vraća na kontinent preko crnog tržišta. Lokalni izvori izvještavaju da je Saber Noman El-Heydari, reporter kineske novinske agencije, ubijen u eksploziji automobila bombe u centru Adena. Južne provincije Jemena doživljavaju nezapamćenu nesigurnost zbog sukoba između militanata povezani sa invazijom arapske vojne koalicije. Sa druge strane, arapske vojne snage i njihovi plaćenici su u posljednja 24 sata u 83 navrata prekršili primirje. Nakon što su zapadne zemlje optužile Rusku federaciju za stvaranje globalne prehrambene krize zbog pomorske blokade Ukrajine, Ankara je objavila da je Moskva pristala na plan izvoza ukrajinskog žita. Turski ministar vanjskih poslova Mevlut Čavušoglu je rekao da Rusija i Turska smatraju da je mehanizam predložen UN-a za ukrajinski izvoz žitarica prihvatljiv. Čavušoglu je objasnio na konferenciji za novinare u Ankari. Smatramo da je predloženi mehanizam UN-a prihvatljiv i važno je da se ovaj problem riješi kroz sistem UN-a. Također je naglasio potrebu da se odgovori na zabrinutost Moskve oko otvaranja humanitarnih prijelaza za izvoz žitarica iz Ukrajine. Turski ministar vanjskih poslova Mevlut Čavušoglu je u nastavku dodao: Ruska federacija se boji prebacivanja oružja Ukrajini. Ovi strahovi se moraju eliminirati. Mora se pronaći prihvatljiva opcija za sve strane. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov je ranije izjavio ne postoji veza između ukrajinskog žita i problema s hranom, ali Europska unija to vidi kao globalnu katastrofu. Francuski predsjednik Emmanuel Macron, njemački kancelar Olaf Scholz i italijanski premijer Mario Draghi krenuli su noćnim vozom za ukrajinski glavni grad Kijev kako bi pokazali svoju podršku i solidarnost Ukrajini.
Prema izvještaju Le Point-a, za organizaciju putovanja njemačkog i francuskog lidera bilo je potrebno nekoliko sedmica. Oni pokušavaju da smanje kritike unutar Ukrajine o njihovoj reakciji na rat. Ukrajina je kritizirala Francusku, Njemačku i u manjoj mjeri Italiju zbog nedostatka podrške, optužujući ih za spore isporuke oružja i dajući prednost svojim ekonomijama u odnosu na sigurnost Ukrajine. Došao sam poslati poruku evropskog jedinstva i podrške Ukrajincima, rekao je Macron u Kijevu čim je izašao iz voza. Ovo je prva posjeta lidera tri glavne zemlje Europske unije od početka rata 24. februara. Posjeta njemačkog i italijanskog lidera uslijedila je dan nakon što je američki predsjednik Joe Biden telefonom nazvao ukrajinskog predsjednika Zelenskog u kojem je najavio injekciju od milijardu dolara za podršku Ukrajini. Biden je u izjavi rekao, Sjedinjene Američke Države pružaju Ukrajini još milijardu dolara sigurnosne pomoći, uključujući teško naoružanje i napredne raketne sisteme. Kremlj je posjetu četvorice evropskih lidera Ukrajinu opisao kao beskorisnu posjetu zapadnih zemalja. U međuvremenu, ruski ambasador pri Ujedinjenim narodima, Vasilij Nebenzija, optužio je u srijedu zapadne zemlje za proksi rat s Rusijom i novinarima rekao: "Želim da kažem zapadnim zemljama koje snabdijevaju Ukrajinu oružjem da je krv civila na vašim rukama."
Prema izvještajima ruskih novinskih agencija, Moskva se još jednom usprotivila mogućoj turskoj vojnoj operaciji u Siriji, nazivajući je faktorom eskalacije nestabilnosti u zemlji. Ruski izaslanik boravio je u srijedu u glavnom gradu Kazahstana, Nur-Sultanu, na razgovorima s Turskom, Iranom, sirijskom vladom i predstavnicima sirijskih pobunjenika u provincijskom formatu. U završnoj izjavi današnjeg sastanka učesnici su snažno istaknuli suverenitet i nezavisnost Sirijske Arapske Republike, jedinstvo i teritorijalni integritet te zemlje. U međuvremenu Ankara i dalje insistira na svojoj odlučnosti da napadne sjevernu Siriju, navodeći: "Moraju se poduzeti akcije da se suprotstavimo sirijskim Kurdima." Ankara tvrdi da Washington i Moskva nisu ispunjali svoje obećanja da će udaljiti kurdske militante poznate kao PKK 30 km od turske granice. Ruski izaslanik u Siriji Aleksandar Lavrentijev izjasnio se protiv ilegalnog i vojnog prisustva Turske u sjevernoj Siriji, nazivajući to nerazumnim. Istovremeno, milicije sirijskih Kurda podržavaju Sjedinjene Države, a američki državni sekretar Antony Blinken izrazio je nezadovoljstvo turskim napadom i pojačanim prisustvom Ankare na sjeveru Sirije i njenom konfrontacijom sa Kurdima. Iran se također više puta usprotivio turskim vojnim operacijama u Siriji, nazivajući pobunjenike na sjeveru Sirije koji podržava Turska teroristima koji destabiliziraju Siriju. Ministar nafte Islamske Republike Iran Javad Oji objavio je na Twitteru da je za prethodne godine uplaćeno 1,6 milijardi dolara za ostali obaveza za izvoz gasa u susjedni Irak. Iranski zvaničnik je na Twitteru napisao: "Srećom, nakon nekoliko mjeseci pregovora, prije nekoliko sati primljeno je 1,6 milijardi dolara neplaćenih dugova za izvoz gasa u Irak." Sa druge strane, danas je Ahmed Musa, glasnogovornik iračkog ministarstva energetike, rekao: "Iraku je trenutno potrebno između 50 i 55 miliona kubnih metara gasa dnevno, a iranska strana se obavezala da će udvostručiti uvoz gasa u Irak. Irak kupuje plin i struju od Islamske Republike Iran kako bi zadovoljio 1/3 svojih energetskih potreba. Godine sukoba u Iraku otežali su za 40 miliona ljudi da podmire svoje energetske potrebe." Danas iranski ministar vanjskih poslova razgovarao i telefonom sa svojim iračkim kolegom. U ovom razgovoru Husein Emir Abdullahian je o odnosima Islamske Republike Iran i Kraljevine Saudijske Arabije rekao: "Naša ocjena nedavne runde pregovora u Bagdadu je pozitivna, a Teheran pozdravlja implementaciju rezultata privremenih pregovora. Do sada je domaćin 5 rundi pregovora između Irana i Saudijske Arabije bio Bagdad." Irački ministar vanjskih poslova Fuad Hussein također je naglasio odlučnost iračke vlade da nastavi sa omogućavanjem pregovora između Teherana i Rijada dok se ne održe direktni razgovori između ministra vanjskih poslova dviju zemalja. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stanicu balkan.sahartv.ir.
Prema svjetlosti.
Dragi slušalci, na samom početku primite srdačne selame iz našeg studija. Evo počinjemo još jedno zajedničko druženje u okviru sedmičnog serijala u kojem vam tumačimo ajete iz časne knjige Kur'an Kerima. Mi smo još uvijek kod sure El Enfal ili u prijevodu Plin. Pozivamo vas da u nastavku zajedno poslušamo 10. ajet pomenute sure.
وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
Allah je to zato učinio da bi vas obradovao i da bi se time srca vaša umirila, a pobjeda je samo od Allaha. Allah je zaista silan i mudar, istinu je rekao uzvišeni Allah.
Allah Dželešanuhu je pomogao muslimanskoj vojsci tokom bitke na Bedru, poslavši grupu meleka koji su jačali islamske borce u vojnom i etičkom smislu, te su tako muslimani uspjeli nadjačati mnogobrojniju neprijateljsku vojsku. Pomoć meleka nije bila u smislu da oni uzmu oružje u ruke i da se bore protiv neprijatelja, nego su oni Allahovom naređenjem vršili neposredni uticaj na ljude kako bi ih ojačali i omogućili im pobjedu. Ovo samo pokazuje da Allah Dželešanuhu, ukoliko želi pomoći nekog svog roba ili grupu ljudi, oni pomogne, no pobjeda nad neprijateljima nije samo moguća oružanim putem, jer ako uzvišeni stvoritelj ne želi pobjedu neprijatelja, on ga onemogući u njegovoj namjeri da pobjedom, iako posjeduje jaku vojnu moć.
U nastavku poslušajte 11. ajet sure El Enfal.
Iz yugashikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu alaykum minas samai ma'an liyutahhirakum bih. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ
Kad je on učinio da se radi sigurnosti svoje u san zavedete i s neba vam kišu spustio da bi vas njome očistio i da bi od vas šeitanovo uznemiravanje ostranio i da bi srca vaša jakim učinio i njome korake učvrstio. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Nakon što je muslimanska vojska zaključila da su neprijateljske snage punobrojnije i jače, mnogi vjernici su postali pomalo depresivni i nezainteresovani za borbu protiv mušrika. Tim povodom objavljen je ovaj kuranski ajet. Allah Dželešanuhu je dao da vjernici utonu u jedan miran san i da se odmore kako bi od njih odstranio nelagodnost i uznemirenost. Potom je dao da padne kiša kako bi vjernike očistila i kako bi utolili žeđ. Učvrstio je tlo pod njima i omogućio im da se duhovno spreme za borbeni pohod, otkloniši im šeitanovo uznemiravanje. Sve navedeno ukazuje da je Allah Dželešanuhu najmoćniji i on će, kada ocijeni potrebnim, pomoći svoje iskrene robove, a oni će vjerovati i izvršavati Božje odredbe. Tako je čovjek, pored vanjskog izgleda, dužan održavati unutrašnju čistoću kako mu šeitan ne bi imao pristupa.
Thank you.
Poštovani slušalci, današnju emisiju nastavljamo 12. ajetom sure Plin.
إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ.
Kad je gospodar tvoj nadahnuo meleke, ja sam s vama, pa učvrstite one koji vjeruju. U srca nevjernika ja ću strah uliti, pa ih vi po šijama udarite i udarite ih po prsima. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
U nastavku prijašnjih ajeta o Božjoj pomoći vjernicima, u bitci na Bedru ovaj ajet kaže da je Allah poslao meleke kako bi pojačao iman i duhovnu snagu boraca Islama. Naredio im je da učvrste oni koji su na Božjem putu, rekavši im da je i on sa njima i da će ih pomoći kako bi vjernici izvojevali pobjedu nad neprijateljima. Posljednjih nekoliko ajeta u stvari predstavljaju poruku ljudima da se bore za istinu i pravdu, pa ukoliko je potrebno i da ratuju kako bi ojačali islamsku zajednicu i suprotstavili se neprijatelju koji neprestano nastoji poraziti vjernike. Dužni smo se boriti protiv tlačitelja nadopuštajući im da nam umaknu. Ukoliko se mi kao Božja stvorenja budemo vladali onako kako nam Islam naređuje, ojačat ćemo svoj iman, a uzvišeni stvoritelj će nam pomoći. Ratna situacija je posebno važna jer će Allah Dželešanuhu tada pomoći one koji ne žale svoje živote za mir i sigurnost, dok će naprotiv milosti biti uskraćeni oni koji bježe od rata i ratne stvarnosti.
Prije kraja druženja poslušajte učenje, prijevodi i tumačenje 13. i 14. ajeta sure El Enfal.
Zalika bi annahum šaqqu Allaha wa rasulahu wa man yushaqiqi Allaha wa rasulahu fa inna Allaha shadidul 'iqab. Zalikum fadhukuhu wa anna lil kafirina azaban nar.
Zato što se suprotstavljaju Allahu i poslaniku njegovu, a onoga ko se suprotstavlja Allahu i poslaniku njegovu, Allah će zaista strašno kazniti. Kazna vam je to, pa je iskusite, a nevjernike čeka patnja u ognju. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Allah Dželešanuhu je nevjernicima poslao muslimansku vojsku kao neki vid kazne za njih, zbog suprotstavljanja Božijim ajetima i poslaniku Islama, kojeg je uzvišeni Allah poslao kao osobu koja će ljudima prenijeti njegovu objavu. Allah je pomogao vjernike donijevši im pobjedu nad nevjernicima, kojima je ova pobjeda bila neki vid Božije kazne na Dunjaluku, a mušrici će biti kažnjeni i na drugom svijetu. Za njih je pripremljena vatra džehennemska, kao i za sve ljude koji se budu udaljili od Islama i ispravnog puta. Stoga možemo reći da Božji gnjev nije bez razloga, nego je pokrenut ljudskim griješenjem i neposlušnošću. A svako onaj koji se opire istini i pravom putu, bit će uništen od strane gospodara svjetova.
Thank you.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Selam, veliki pozdrav dragi gledaoci. Dobrodošli u moju emisiju Mudrost života. Kao što ste navikli, kao i svakoj najavi, sa mnom je draga moja Belma, psiholog i pedagog u isto vrijeme. Tako da, Belma, hvala što si i danas odvojila svoje dragocjeno vrijeme da podijeliš sa mnom i sa gledaocima sa HER televizije.
Hvala puno vama na poziv.
Belme, kao što ste već i navikli, psiholog i pedagog, i evo i sam naziv u emisiji smo sajedno odabrali, jel tako, Belma? I te teme Belma bira za nas, te neke životne teme i za koje mislimo da su stvari nam potrebne, bilo bračni partneri, bilo djeca, bilo ne znam, te neke prepreke u životu koje nije lako savladiti, gdje nam u stvari treba ta neka profesionalna podrška i pomoć. Kao što smo i veoma prethodnim emisijama govorili vezano za psihologe, zašto ljudi idu psiholozima, koliko je moguće da ti psiholozi pomognu ljudima. Evo nekako kroz ove tvoje razgovore i kroz sobit s tobom, nekako smo bolje skontala zašto u stvari ljudi idu psiholozima. Prije nego što najavim temu, odnosno o čemu ćemo govoriti u današnjoj emisiji, hoću ti kažem, ti uvijek potenciraš tu neku ljubav, potenciraš tu neku blagost, potenciraš tu neku, te neke osjećaje. Neki dan sam jedan članak pročitala gdje kažu da ljudi idu psiholozima da bi ih oni slušali. Jer u stvari nemaju adekvatnog prijatelja ili partnera da bi mogli to da ispolje. Slažiš se sa ovom, evo, ne znam, rečenicom?
Pa da, nažalost, jel, ima i toga. Danas, jel, čovjek je zaista sretan ukoliko uspije da pronađe makar jednog, jel, prijatelja. Ali ako, jel, uzmemo u obzir šta je to zapravo, jel, prijatelj, moramo... ako stavimo taj okvir prijateljstva, šta je to zapravo? To je osoba koja je uvijek tu za nas, ali isto tako koju smo mi uvijek za nju tu. Ne možemo očekivati da nam neko bude prijatelj ako mi nekome nismo prijatelj. Naravno, tu postoji ta neka i uzajamna i ljubav i bliskost i podrška i sve ono što bi zapravo jedno prijateljstvo trebalo da ima. Nažalost, mnogo ljudi danas ili su introverti po prirodi možda ili ne uspiju pronaći nekako osobu koja će im možda olakšati neke izazove u životu. Stoga važno je da ako barem imamo jednog prijatelja, da i mi dajemo, jer samo onda kada i mi dajemo možemo da očekujemo zapravo i podršku i ljubav od određene osobe, u ovom slučaju prijatelja. Danas o tome se govori da više ne možemo pronaći nekog barem da nas sasluša, ili ako nas ne sasluša, više nas ne razumije, uvijek ma šta je to, nije to ništa, a nekad nam je samo potrebno da nam neko kaže da je sve to u redu i da se jednostavno samo malo te podrške, i nekako nam je, svima nam to fali, svima, definitivno svima nam fali i te podrške i zagrljaja, i jednostavno da će sve nekako biti u redu, jednostavno da kroz život moramo da koračamo.
Znači, ta neka podrška koja izgleda evo sa strane kada gledamo nešto jako obično stvari, ali to je taj put koji nas stvari do psihologa odvede. Belma, evo da se ne odvajamo od teme koju smo danas planirali. Danas na današnja tema, odnosno ono o čemu ćemo govoriti, je nasilje, ako sam dobro razumjela. Kod djece je nasilje, u porodici, u školi. U stvari, to nasilje u školi, da li se to donese iz nasilja nasilja koje se dešaju u kući toj. Uglavnom, to nasilje koje dijete vidjelo i koje dijete ispoljava u školi ili na ulici, moralo je negdje da vidi i da bude svjedok toga. O tome ćemo govoriti. Evo, škole su počele. Danas je tema nekako malo oko škola. Govorili smo neki dan isto od prošli put, smo govorili oko nastavnika i učitelja. Evo, nasilje. Kako ćemo da se borimo sa tim?
Da, to je nešto što se susrećemo, nekako postalo je popularno da se borimo sa tim i izgleda da ćemo se itekako još mnogo boriti. Nasilje u porodici, djeca obično mogu, a i ne moraju da vide ili da osjete, da bi upravo isto to prenijeli u školu na svoje drugare. I možemo vidjeti da upravo one, ajmo reći, zvjezdice u razredu, oni koji su popularni, su nekako empatični, nekako imaju neku tu dozu bijesa i imaju, neku tu strategiju da su oni alfa, da su oni kao najjači, jednostavno želi da se na taj način pokažu. Međutim, šta je problem u suštini toga? Može da postoji jedno dva razloga, dva glavna razloga, a i tekako ih ima više. Obično su ta djeca iz porodice koja su ili previše mažena, koja ima jednostavno prepušteno uvijek sve, i ona djeca koja su upravo zapravo sve ono što im se zapravo sve zabranjuje. Te dvije krajnosti jednostavno će u djetetu probudi to neko nerazumijevanje i bijes, jednostavno da on na neki način želi da to svoje nezadovoljstvo ispolji. A kako će ga ispoljiti? Ispoljava ga na one koji su slabiji od njega. Obično ta djeca pronalaze onu djecu koja su mirnija, koja su zapravo empatična, koji imaju taj neki osjećaj za druge. Naravno, vodimo se time da prosvjetni radnici moraju, zaista moraju da vode računa o takvim ponašanjima, jednostavno da to ponašanje na neki način uvide i pokušaju da ga prekinu. S time što će, recimo kao što su časovi odjeljenske zajednice kod nas tu u Bosni i Hercegovini tekako postoji, međutim ne radi se ono što bi se trebalo da se radi na tim odjeljenskim časovima. Treba upravo da se potencira to prijateljstvo, empatija, bliskost, jednostavno ta neka snaga da se pomogne i da se bude zapravo prije svega prijatelj, a čim smo mi prijatelji, mi smo prije svega i odmah i bolji ljudi i možemo nositi onu titulu čovjeka, insana, što bi trebalo zapravo da nosimo. Tako da je to upravo ta neka glavna strategija da se uvidi taj problem. Obično oni se itekako, ta djeca se itekako pokažu, vidimo po njihovom ponašanju. Prosvjetni radnici, zapravo učitelji, mogu na jednostavan način da uvidite, jer su oni takvo njihovo ponašanje stavno kao alfa, oni su nekako, pokazuju se kao uvijek iznad ostale djece. Međutim, ta djeca koja su na neki način potlačena, ona zapravo pate i smatraju da upravo da je takvo ponašanje treba da bude, jeste. Međutim, nad prosvjetnim radnicima je upravo da njeguje tu empatičnost među djecom, to prijateljstvo, i stoga svraćamo se na jednu ključni cilj, da prosvjetni radnik ne može biti svako i ne bi trebalo da bude svako, jer treba da postoji ta moć zapažanja, jednostavno da se ti problemi u korijenu sasijeku i da se jednostavno radi sa tom djecom pomalo i da se radi prije svega na izgradnji jednog prijateljstva.
Zašto dijete ima potrebu da bude drugačije od ostalih, da bude najjači? Na koji način da suzbijamo to različito? Zašto da ja budem bolji od ostalih? Zašto da on bude nekako glavni u tom razredu? Kako mi da to suzbijamo kod djece? U stvari, zašto se taj osjećaj i uopšte javlja kod djece?
Da, djeca uvijek...
Samo djeca, to i mladi.
Taj neki pogrešan način uvijek da se bude prvi. To je neki takmičarski, taj neki duh. Takmičenje je, ako ako ga gledamo s one strane u kojoj je svrhu, ono može biti pozitivno i može biti dobro. Treba ili probuditi taj neki takmičarski duh djeteta. Da samo onda kada on ne pobjedi, ne treba da čovjek, jel, ili u ovom slučaju dijete, da pobjeđuje druge. Ono treba da pobjedi sebe. Znači, u tom prosvjetni radnici trebaju da uče djecu da se takmiče sami sa sobom. Onda kada smo mi bolji od juče, jel, kad smo bolji danas nego što smo bili juče, tad smo jel, dobitnici, tad je jel, treba dati jel, nagradu i djetetu i sami sebi, jel, prije svega. Samo onda kada se zapravo mi izborimo sami sa sobom, to je pravi duh takmičenja. Ne da se mi borimo sa drugim ljudima, niti da se mi takmičemo sa njima. Zato što je svaki čovjek poseban i svaki čovjek ima jeli, nešto posebno u čemu je on zapravo dobar. I samo jeli, nismo svi podjednako dobri u svim stvarima, ali svako je bolji u nekim segmentima jeli, od samih jeli, nas. Tako da samo onda kada pobjeđujemo sebe, zapravo smo pravi istinski pobjednici.
Jeste, i ono što je jako bitno, evo ja bar ja toko mislim, da će se i ti složiti sa mnom, da je u stvari djecu potrebno naučiti da je normalno da oni izgube, da je normalno da oni budu neuspješni, da je normalno da oni ne moraju uvijek dobivati te neke najvisočije ocjene. Evo, u stvari imamo djece koji ako to ne uspiju, odnosno ne ostvari taj cilj koji im je, ako da kažem, od strane možda roditelja, od strane porodice zacrtan, da ta djeca padaju u depresiju.
Da.
Evo, na koji način, kao koji bi savjet dala porodice, evo, školska godina je u stvari tek počela, možda tako da kažem, prije mjesec dana, koji savjet da damo roditeljima, na koji način, neki lahak, prost način da se, evo, da odgajamo dijete na tom putu.
Svaki jeli roditelj uvijek želi za svoje dijete najbolje. Mislim, tako bi trebalo da bude, ali kao što smo već i rekli, ocjene danas nisu mjerilo uspješnosti. Niti je završeni fakultet mjerilo da ćete biti uspješni. Naravno, samo dobra ideja može jeli, da pokrene i stvari, jel, samo reći neke sreće i volje i malo hrabrosti. U neku ruku nam može jeli, taj neki bit put kad to je neko jeli, uspješnosti. Međutim, takmičenje, kao što smo već rekli, čovjek se treba takmičiti, ali samim sa sobom. Da je svaki dan da je bolji, jeli, svi se mi takmičimo, svaki dan se zapravo mi takmičimo. I nismo ono što smo jeli, što želimo zapravo da budemo, ali smo bolji nego što smo bili juče. I sve je dobro jel, dok taj proces traje i treba da traje. Tako isto trebamo da učimo našu djecu da ne moraju uvijek biti prvi. Da je sasvim u redu biti i drugi i treći.
Prekidam, što je i velika greška kod roditelja.
Da.
Evo,
da.
Iz svog okruženja, iz svog možda nekog iskustva, evo, od prijateljica, od poznanika, uvijek čujem, moraš ti biti prvi u razredu. Moraš ti, uvijek ti diži ruku, da. Traži riječ, uvijek ti pomažu učiteljicu, uvijek ti bude pored učiteljice, uvijek nek tebu učiteljica najviše voli. Mislim da ovim riječima ne pomažemo djetetu. Ovim riječima jako dosta štetimo od djeteta u okruženju što je sa mnom i na ovu temu bi voljela ako imaš neke savjete za roditelje.
Da, upravo to. Da se dijete natakmiči sa drugom djecom. Znači i prosvjetni radnici bi trebali da nagrađuju djecu kada vide pomak djeteta. Znači ukoliko jel, vidimo da je dijete nekako bolje i ajmo reći pažljivije, nešto je uradilo danas što nije moglo da uradi juče. Eto, to je nagrada, to je zapravo takmičenje. Ne da se ne učimo ne trebamo da učimo svoju djecu da se zapravo oni bore ili da se takmiče sa drugom djecom. Jer čim se takmiče sa drugom djecom, nekad će oni da izgube, nekad će možda naravno i da pobjede, nekad će da bude i posljednji i to. Ali neće im predstavljati to problem ako nauče da se takmiče sami sa sobom, ne sa drugom djecom. Znači, takmičim se sam sa sobom, želim da budem bolji i da uradim ono što juče nisam bio. A svakom ću dopustiti da i on se, jel, da se svako drugo dijete, da se i ono takmiči samo sa sobom. Znači, ne da se djeca zapravo takmiče između sebe, nego samo da se onda takmiče kada žele zapravo biti postići ono što nisu mogli postići u prošlosti ili juče. Znači, samo da su u toj nekoj sferi, da su oni bolji nego što su bili.
Evo, malo smo se odmakli od teme nasilja. Hoću se da se dotaknem teme nasilja, nasilja u kući i pred djecom.
Da.
Koje posljedice to ostavlja za djecu? Na koji način mi možemo pomoći toj djeci ili eventualno možda neke savjete za roditelje?
Jeste. Mislim da, nažalost, cijeli taj naš sistem, ajmo recimo ako potičemo, jeli, mnogo stvari mi čak nekad i vidimo, možda iz komšiluka, ali šutimo. Tako da je, kaže, krivica je svih nas, ne samo te porodice. Nekad postoje te, jel, nefunkcionalne porodice gdje jednostavno neke stvari zapravo i mi vidimo, a šutimo. Ali mislim da je do nas, da treba svaki čovjek da odrade ono što je do njeg, da barem obavijesti. I na neki način da pomogne onoliko koliko je u njegovoj moći, a pomoć će tako što će, jel, svoje određene, jel, nadležne organe će obavijestiti o slučaju, recimo ako vidimo određen taj primjer nasilja, jel.
I ovako, kada smo već govorili oko ovog nasilja, vrijeme mi sam se približilo kraju, zašto se to nasilje dešava, evo, u kući? Koji je razlog toga? U stvari, da li postoji opravdan razlog za to? Ne postoji, naravno. Ali evo, u zadnje vrijeme, kao što smo govorili oko ovog vremena, koliko je vrijeme dobro, koliko nije, koliko teško breme nosi vrijeme sa sobom, i ta nasilja u porodici su se dosta, dosta povećala. Mislim da ova tema nasilja u porodici zaslužuje jednu cijelu emisiju o kojoj se treba govoriti, da to nije ni malo bezazlena tema. Ali evo, ukratko bih htjela samo da čujem prije nego što odjavim emisiju, zašto se to dešava i zašto se taj broj nasilja u porodici povećao i zašto je to u zadnje vrijeme se povećava?
Upravo, znači, neadekvatne, koje možemo nazvati neadekvatne porodice, onda, jeli, kada zapravo mora se postavljati se pitanje, jeli, partnerski odnos u braku kakav je, jeli. Djeca li itekako osjeti sreću i zadovoljstvo svojih roditelja, ako su zapravo roditelji, jeli, ti koji, jeli, pokazuju ljubav, jeli, i jedna prema drugima, ljubav prema, jeli, osjetit će, djeca će itekako osjetiti tu ljubav. Međutim, jeli, ako to nasilje, to nepoštovanje i jedno između drugog djece, itekako, jeli, i to, jeli, osjeti s time što, jeli, ne možemo odgovoriti na to pitanje zbog čega se, jeli, dešavaju. Nasilja se dešavali i dešavat će se. Međutim, ono što je do nas jeste da ukoliko, jeli, uđemo, jeli, tu situaciju možda u našem komšiluku, jeste da mi jednostavno moramo da reagujemo i da damo ono što je, jeli, što je do nas, određene, jeli, obavijestiti određene nadležne organe, dati ono, jeli, što je do nas, da smo, jeli, mi svoju, kaže, onu obavezu, jeli, ispunili. Nažalost, niko, jeli, ne zna šta se dešava između ta neka, jeli, četiri, jeli, između zatvorenih vrata i ta neka, jeli, četiri prozora, kako se onaj metaforički govori.
Kaže, da.
Ali onaj, upravo govorim, prosvjetni radnici mogu, ukoliko su, jeli, dovoljno edukovani, a trebalo bi da jesu, da upravo prepoznaju tu djecu, jeli, i svaki, jeli, nastavnik, profesor bi trebao, jeli, da svakom, jeli, djetetu priđe s one strane, jeli, da vidi odakle, iz kakvog okruženja, kakve porodice potiče, ono što je do njeg, da svakako, jeli, odradi. Naravno, mi ne možemo usvojiti svu djecu ovog svijeta, ali na nama je tekako postoji neka odgovornost.
Da spasimo.
Jeste, ono što je do nas tekako trebamo da odradimo, a nažalost nasilja će biti i bilo je, i na nama je, jeli, da pokušavamo na neki način da to smanjimo, da toj djeci, ako su već iz takve porodice, na neki način omogućavamo taj neki normalni odgoj i neki lijep, jel, ajmo reći, neko lijepo djetinjstvo koje svako dijete zapravo zaslužuje.
Jeste, u stvari, to je velika odgovornost na zajednici i na nastavnicima, na učiteljima, uglavnom, imamo dosta tih odgovornih naših dragih gledalca. Dragi gledalci, do iduće mjese, ostavite mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.